Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Moc krásný. A takhle, moc krásný večer, vážení posluchači. Dnes 12.12.2023 tu máme, protože je úterý, tak máme Míru Zelenku, kterého tím velmi zdravím opět, Míro, po týdnu. Ahoj.
Ahoj, dobrý večer. Já jenom jsem chtěl říct, že já nejsem pesimista, to je snad to mě známo, ale teď ty večery zas tak krásný nejsou v tom prosinci.
Ano, tak proto přeju krásný večer, aby byl krásný, když nejí.
Tak. Ono tak setmí se ve čtyři no. Ráno je tma do osmi, no to je hrozný.
No, už...
A dneska svítilo sluníčko teda asi.
No moc ne, včera to bylo lepší tady.
Jo, tady to bylo dobrý.
Tady moc ne.
Jenom to bylo chviličku. Opravdu od... nějakých od jedný do tří byla modrá obloha.
Tak, tady ne.
Chytal jsem vitamin D.
Dobře. No nic, co tu máme dnes za téma v cyklu Vše je jinak zřejmě i budoucnost? Číslem 482 příčiny životních a zdravotních potíží a jejich řešení. To by mohlo samozřejmě mnohé z vás i mě zajímat. Takže uvidíme, s čím Míra přijde, s čím novým přijde, protože to určitě zase není, určitě to není prvně, kdy takovéto téma je.
To je to.
Ano, přesně tak, takže bude něco určitě nového. No a co víc tomu říct? No Míro, asi to, že samozřejmě toto téma se rozjede až po perličkách, kterých je dneska zase dost, hodně, dalo by se říci. Takže asi začneme teda těma perličkama, Míro, nebo máš ještě něco před tím, co bys chtěl říci?
Ne, tak já jsem, když jsem měl minule, tak byla 14, nyní pauza, jak jsi byl na cestě, že jo? Mm-hmm. Tak jsi říkal, že díky tomu je hodně perliček.
Ano.
Ale on jich je zase hodně, protože ve světě to už je jenom legrace, teda...
Legrace.
V uvozovkách, to
dřív,
prostě...
Dřív to chujoviny, no. Chujoviny se vymýšlí, takzvaně.
No, je to hrozný, jo.
No, přesně je to hrozný, tak. No. To je ono.
Já jsem ještě se chtěl vyjádřit tomu, že ty pořady opakuju, a protože samozřejmě už jsem to vysvětlil mnohokrát, že jako vymýšlet každý týden nový to prostě
nejde.
Není v lidských, nebo minimálně v mých silách, protože to je šílený. Ale já jsem, jak dělám ty semináře, tak jsem zjistil, že velká většina, jo, těch účastníků jsou lidi, co mě neposlouchají díl než 2 roky.
A pak zase vymění, jo. Myslíš? Nebo... Tak,
no, takže tam je prostě hodně nových lidí, jo. Takže já si troufnu tady, pro 90% lidí je to třeba něco novýho.
A to je v pořádku, tak to má být.
Jo.
Tak jo.
Takže začneme.
Jdeme na japonskou restauraci, ne?
No, bizarní služby nabízela restaurace Shachi Hokoya v japonském městě Nagoya. Než zákazníkovi na stole přistál objednaný pokrm, dostal od tamního personálu pořádně nafackován.
Aby věděl, že mu má chutnat.
Jakkoliv se to řadě lidem může zdát překvapivé, podnik díky tomu začal vyhledávat stále větší počet zákazníků. Já nevím, jestli tam máš to video, ale já jsem se na to díval. Ale to jsou rány. Tam některý ty ženský
to,
normálně pustí. Upadly. Jo,
musíme to pustit. Tak.
To není nějaký, jako tak asi člověk říkal, takový nějaký to, ale ty bušej do něk vší silou. No.
Musíme to pustit, že se to bude.
No, nemůžu to dávat.
To jako stačí, opravdu, ale... to nemá chybu, ano.
Ale zajímavé je na tom ještě to, že oni to dělali, byla tam vyčleněna na číšnice,
ano.
Co fackovala, ale oni to bylo o to takovej zájem, že oni kvůli tomu museli přijmout novou sílu a tu službu ještě spoplatnili.
No.
Takže tam přijdeš, nafackujou ti, já nevím, kolik to stalo, asi 8, přepočtu asi 80 korun, jo.
No, tak by museli bolet ruce těm číšnicím, který fackovali furt.
No, no to pravda.
Museli dostat, museli dostat
ne,
připaceno.
Tak já to, ale těm zákazníkům, že prostě...
No, nic, no. Co na to říci, no. Co na to říci. No.
To jsem si vzpomněl prostě. Teďko, že na nějaký pouti, to už je hrozně dávno, byl nějaký atrakce, že tam někdo, já nevím, za korunu strčil hlavu, že jo, a tam mu jí flákli mokrým hadrem.
Ano.
A on vylez ven, ale nikdy nikdo nic neřekl tím dalším.
Ano.
Protože se těšil na to,
ano.
Že to chytají taky.
Co tam je zajímavý, hodně, jaký překvapení nebo něco.
No
ano, víš, aspoň jaký jsou lidi, no, přesně. Tak jako když si, já to říkám vždycky taky, když si někdo koupí něco drahýho, ano, a pak se zjistí, že to je šmejd, a nebo že to mají někde jinde o hodně levnější, tak taky neřeknou, že to je šmejd.
No, na internetu se to vyskytuje dneska docela
ale
často.
Přímo jako v tom obchodě, nebo tak, ne, oni prostě tam prostě nepřijdou už, nebo Ne, přece nebudou za blbce, že jo, kdyby to přiznali. No, takže asi tak, no.
Nevím, budu pokračovat.
Ano.
Biden a jeho LGBT úderka připravují nové zákony o adopci. Věřící křesťané si nebudou moci adoptovat děti. Pokud bude tento návrh schválen na federální úrovni, agentury na ochranu dětí, včetně agentur pro adopci a pěstounskou péči, by museli systematicky uplatňovat. Než agentury umístí dítě do nové rodiny, budou muset kandidáti podle nového návrhu vytvořit prostředí bez nepřátelství, špatného zacházení nebo zneužívání na základě LGBTQ+ statusu dítěte. Budou muset absolvovat školení a být připraveni s příslušnými vědomostmi a dovednostmi k uspokojení potřeb dítěte v souvislosti se sebe identifikující sexuální orientací, genderovou identitou a genderovým výběrem. V návrhu se dále píše poskytovatel, který by se pokoušel podkopat, potlačit nebo změnit sexuální orientaci, genderovou identitu nebo genderový výběr dítěte, a to i prostřednictvím takzvané konverzní terapie, by nebyl bezpečnou a vhodnou osobou. No. To znamená, ty křesťani, že jo, oni musí jako říct proti své víře, že jo, že teda, že nebudou bránit dítěti v tom LGBTQ, že jo.
No.
Je to neuvěřitelné.
To prostě tak je, no, to svět je, jak se říká, úplně z rukou.
A tady náš politik, výborný, to jsou komici, oni jsou to placený komici, jo. Věřím, že obchodnice se chytí za nos a zdražení si ještě rozmyslí. To snad nemůže myslet vážně.
Proč by to dělali?
Nemáš pocit, že si z nás dělají legraci? Obchodníci, no. Ale obchodníci se chytí za nos a zdražení si ještě rozmyslí. Míněno samozřejmě ty, jo, velký firmy.
No. K tomu není prostě slov, co říká člověk, jestli vůbec něco takového je, než to by je možný. Ale zase si říkám, ano, tento systém je prostě už tak nemocnej, že už to asi je normální v tomto systému.
Polsko. Všechny polské pravděpodobně tajné služby již od května vědí, že Newvac, což je nějaká firma polská, záměrně způsobil závady na svých vlacích, aby převzal lukrativní zakázky na jejich opravu. Což není nic nového, zvláštního, ale že to ty služby vědí a nic se neděje.
Tak asi byly taky dobře zaplacený, no, nebo kdo ví?
Nevím.
Tak jo.
Pozoruhodná studie norských vědců zjistila, že lidé užívající roušky a jejich šance dostat covid se rapidně zvýšila. A ne málo. O 33% ti, co roušky užívali a často a o 40% ti, co je užívali téměř neustále, se zvýšila jejich šance dostat koronavir. Ale muselo se to nosit.
Muselo se to nosit. Tady zrovna ukazuje, jaký byly pokuty a všechno. Ano, to víme dobře. To víme dobře.
Já naštěstí díky své profesi důchodce jsem to nosit nemusel, nikdo mě k tomu nenutil. Jediný nebezpečí bylo na tenis, no. Ale
ne, jako
při tenise nikoho nenutili nosit ty, ale nesměl jsi na ten kurt. Tak, učitelka anglikánské církve řekla studence, že je opovržení hodná, když vyzvala jiného spolužáka, který se identifikuje jako kočka. 13-letou dívku její kamarádku pokáral v pátek učitel někde ve východním Sexesu. Hádka se rozhořela po hodině výchovy k životu, v níž jim bylo řečeno, že mohou být kým chtějí a je jen na nich, jak se identifikují. Jeden ze studentů se údajně zeptal spolužáka, jak se můžeš identifikovat jako kočka, když jsi dívka? Což vyvolalo bouřlivý chaos.
Učitelka řekla,
že je nahlásí vyššímu vedoucímu a že ve škole, která je součástí nějakého Aquinas Trust, sítě 11 škol anglikánské církve, již nejsou vítáni, pokud budou i nadále vyjadřovat názor, že existují pouze chlapci a dívky. Jo, anglikánská církev. Učitelka říká, že pohlaví nesouvisí s tím, s jakými částmi jsme se narodili. Pohlaví je o tom, jak se identifikujete, což jsem řekla hned na začátku hodiny. A jsme zase tam...
Mě by jenom fakt zajímalo, když to platí jenom u dětí, u dorostenců a podobně, co když potom někdo přijde někde a řekne, ale hele, já se identifikuju, já nevím, jeden něco provede, zavřou ho a on řekne, ale já jsem, já nevím, kůň, nebo to je to všechno, tak to jako pustí, nebo zavřou do chlíva, nebo jak to je to všechno, nebo...
No normálně nevím, přece ten mužský, co spáchal nějaký trestný čin,
no,
tak řekl, že se identifikuje jako žena. Oni ho teda zavřeli do dámské věznice a tam přivedli dvě ženy do jiného stavu.
No, tak vidíš, no. A co s tím potom?
No, a nebo tadyhle, Kanada. 50-letý muž se prohlásil za pubertální dívku a závodí v plavání dorostenek. Povolili mu s nimi i sdílet šatny. Tak on se chodí převlíkat do šatny dorostenek, protože se prohlásil za dorostenku. 50-letý muž. Ne, to už je úplně jako vyložně, jako já se neobávám to říct, že to je zvrácený úplně.
No je to totálně zvrácený, no. To je snad úmysl, to opravdu je úmysl a ty lidi jsou k tomu nucení, někteří, kteří to musí teda podporovat nucený, protože když by to neudělali, a to je zase otázka různých těch půjček a podobně. Také vyhoděj. A oni jsou v hajzlu. Tak radši budou zvrácený taky. To je šílenost, no. Prostě to je šílenost.
No tohle je taky taková perlička. Provozní ředitel veganské společnosti byl začen za ukousnutí nosu jiného muže. Ale nebylo tam, jestli ho spolknul.
Jo, jasně.
Veganští protestující v obchodě Harrods dávají nesouhlas s používáním živočišného mléka tím, že si mléko koupějí a rozlevou po obchodě.
Jo.
Jsou tu nějaký normální lidi ještě.
Nevím, to jsou zase mladí, tady ukazují tu fotku, to jsou zase mladí samozřejmě všechno. Lidi, kteří neví, no, ale to si budeme povídat.
Marie Liptinová, předsedkyně Evropské vědecké rady, zaujala šokující postoj k vakcínám proti koronaviru, když řekla, že vlády by neměly lidem vysvětlovat vědu, ale měli by se jednoduše spolhat na armádu a náboženské vůdce, aby zajistili, že jejich populace bude očkována bez ohledu na to, jak lidé se cítí.
No, k tomu to směřuje samozřejmě.
Liptinová poukázala na to, že země, které dosáhly největší míry proočkovanosti, byly ty, které použily silný nátlak a jejich vlády nestrácely čas snahami o to, aby jejich občané pochopili vědu.
Ano, přesně tak.
Ale samozřejmě jiná otázka je, že ty, co jsou nejvíc proočkovaný, jsou nejvíc nemocný a nejvíc lidí jim tam
to
umřelo.
Se ale nevadí. Účel byl splněn, že? Tímto způsobem.
Depopulace.
Depopulace, nebo co já vím, to nevím, co to je, ale prostě účel byl splněn. Ano. To, jaký to měly důsledky, to už neřešme, to není podstatné. Ano?
To je právě v následující, že jo?
No.
Perlice, šokující údaje, které zveřejnila vláda Spojeného království, vláda to uveřejnila, ukazují, že za poslední 2 roky očkovaná populace v Anglii utrpěla neuvěřitelný počet úmrtí v porovnání s neočkovanou populací navzdory skutečnosti, že přibližně 30% nedostalo ani jednu dávku vakcíny. Podle oddělení agentury odmítlo první dávku injekce 18,9 milionů lidí, 21,5 odmítlo druhou a 2,6 milionů, kteří dostali první dávku, odmítli druhou a 30,4 milionů odmítlo třetí. Mm-hmm. Očkovaná populace jako celek činila 95% všech úmrtí na COVID-19 v období od ledna do května 2023. 95% všech úmrtí, přestože 30% lidí nebylo očkováno. Mm-hmm. Neočkovaná populace činila pouze 5% z těch úmrtí.
No,
naprostá většina těchto úmrtí se týká 4x očkovaných, přičemž tato populace představuje 80% všech úmrtí. Mm. Je to zdraví, vyloženě zdraví.
Když jsme se přece o tom bavili někdy při 14. nebo kdy, jak vyšel článek na Seznamu, na našem seriózním Seznamu, kdy tam psali, jak se zvyšují počty s covidem v nemocnicích. Ano. A zároveň se nebáli přiznat, že drtivá většina, kdo je v nemocnici,
je očkovaná.
Je prostě očkovaná. Drtivá většina. A jak já říkám vždycky, když řeknou drtivá většina v takovýchto mainstreamových médiích, tak je to prakticky, ale opravdu drtivá většina, neli všichni. Hmm. Ano. Takže co si budeme povídat? Přesto neváhali říci, ale stejně se očkujte, protože co pak kdyby. To náhodou fungovalo. Jo? Hmm. Takže asi tak. No, dobrý.
Budu pokračovat v šílených výrocích politiků.
Pokračuji.
Spolkový kancléř Olaf Scholz projevu ve spolkovém němu po útocích Hamasu prohlásil. Německo má v tuto chvíli jen jedno místo, je to strana Izraele. To máme na mysli, když říkáme, že bezpečnost Izraele je smyslem existence Německa. Je to možný, že prostě to jsou výroky. No tak přejdeme do Česka. Česká ministryně obrany Jana Černochová uvedla, že snížení podpory Ukrajině by bylo signálem, že Západ slábne. Zmínila, že země V4 se shodnou na základních otázkách a sami si určí, jak podpoří Ukrajinu, která se brání ruské invazi a nenechají ji padnout. Mm. Ano, my, protože Slováci a Maďaři nebudou jako podporovat tu Ukrajinu, tak my, Česko, nenecháme Ukrajinu padnout. Jo? Zálužný chceš 17 milionů dělostřeleckých náborů a 400 miliard dolarů. Ale my nenecháme padnout.
Mm-hmm. A ona tady píše, že vojenská pomoc pro Ukrajinu je u konce. Bude už jen finanční, uvedla Černochová, ne?
No, to je nepřesný. On jako oficiální, no, naše armáda už nic nemá, že jo. Ale zbrojařské firmy tam budou dodávat, jo.
Jo.
To snad naštěstí nebude platit náš stát.
Tak, do jim to bude platit, no, to jsem teda zvědav.
Nějaký Holanďani a Dánové něco platí.
Tak jen tak.
Ne. Ale budu pokračovat, jo, ve výrocích našich, to je voják, no, ale to je řehka teda. Rusko musí reálně vidět, že máme schopnosti a vůle si bránit. Není to o nějaké deklaraci, musí vidět, že to reálně nemá cenu nás napadnout asi, jo. Protože my máme asi 4 funkční tanky, 20 tisíc vojáků, jo, no to jsou... Tady pokud jde o lidi, tak máme vojenský historik Jiří Fidle sdělil. Pokud jde o lidi, tak máme opačný problém, než hlavní hrdina Cimrmanova dramatu Hospoda na mítince. Jemu tam chodili lidi, nám lidi do armády příliš nechodí.
Nechodí, ano.
Takže nevím, jak by se v onom avizovaném velkém konfliktu mohlo zapojit našich zhruba 25 rot pozemního vojska, aby si toho vůbec někdo všiml. To řekl vojenský historik, jo. Ale tohle je zajímavé porovnání, jo. Koncem léta 1938, kdy se hovořilo o válce, že jo, s Německem, tehdy jsme měli 138 generálů na 200 tisíc vojáků, tedy jednoho generála na 1450 vojáků. Nyní 40 generálů na 29 tisíc vojáků, teda máme jednoho generála na 725 vojáků. Mm. Tehdy se 89 generálů nacházelo u vojsk a 49 generálů ústředí, teda poměr byl 65:35. Nyní se jen 4 generálové nachází u vojska a 36 ústředí. Mm. V roce 1938 dokázala armáda za 10 dnů zvýšit svůj počet na 1 250 000 plně vystrojených a vyzbrojených vojáků. V roce 2023 by armáda dokázala během 10 dnů zvýšit stav na 35 tisíc plně vystrojených a vyzbrojených vojáků a jeden generál na 875 vojáků. A s tímhle prohlasuje Řehka, že Rusové, nebo neříkal Rusové, ale jasný, jo, Rusko, musí reálně vidět, že máme schopnost a vůli se bránit. Dík, oni musí být úplně k smíchu. 35 tisíc vojáků, jo. A to ještě, kolik mám, všechny tanky jsme poslali na Ukrajinu, takže...
Nic, co na to?
Pro mírovou přípravu máme dvojnásobný počet generálů, ale pro válečný konflikt dokonce desetinásobek, než měla naše armáda v roce 1938 v poměru k počtu. No ale oni možná, já nevím, jestli to nemá jako šachy, že ten generál je tam jako v šachách dáma, to znamená, čím víc máme generálu, tím jsme silnější.
To nevím.
Chat GPT upozorňuje na to, aby opustil naprogramovaný ideologický narrativ, odpověděl způsobem, jak by jeho tvůrce jistě nepotěšil. V souvislosti, protože on se je zeptali na tu klimatickou krizi. A
jaký je podíl člověka na celkové produkci CO2?
Teda odpovídal frázema, který tam byl, a když byl požádán, aby se vyhnul frázím, Tak on odpověděl. Antropogenní mise, to znamená CO2, lidské činnosti, jako je spalování fosilních paliv a změny ve využívání půdy, přispívají k emisím CO2. Nedávné odhady naznačují, že tyto aktivity uvolňují asi 29 gigatun ročně. Přirozené emise a absorce, jo, tak tyto zahrnují 750 gigatun CO2 ročně. Procentuální členění, což jsou teda ty přírodní procesy, které lidstvo neovlivňuje, vzhledem k těmto údajům představují antropogenní emise přibližně 3,9% z celkového pohybu CO2 v globálním uhlíkovém cyklu každý rok. Zbývajících procento, přibližně 96%, odpovídá přírodním procesům. To znamená, když to přeženeme, jo, a podaří se nám to snížit na 50%, tak místo 4% se budem to dělat 2%. To nemá vůbec žádný význam.
No, vidíš to. Ale mohlo by být víc. Teď je 3,9% podílu lidské činnosti, ale kdybychom dál pokročili tyto tépen, tak by třeba bylo 6% víru.
No to asi bude.
No a víš, jaký by to byl průšvih? No, pak by bylo jenom 94% v rámci uhlíkového cyklu přírodního. No, tak vidíš to.
No, no tak mám další výrok. Politika, političky. Pekarová Adamová zdůraznila, že vláda pětikoalice řeší mnoho krizí naraz. Teď podle ní prožíváme hubené roky a lidé, kteří si zvykli na kropení penězma, tak těm se musí říct, že to takhle nejde a musí si na to vydělat. Tak jako já chápu, že ona je kropená penězma, jo, ale který jsi, ostatní?
Ty jsi si nezvyk ze svého důchodu mít kropit penězma?
Ne, ne, to já jsem kropen těma penězma, co na mě padají z toho důchodu.
Jo, takhle, aha.
Já jsem si zvyk.
Tak je to, no proto, no.
Kropení, no. Já taky nevím, co s penězma, že?
No, samozřejmě.
Tak, ale mě, ona prohlásí, lidé si zvykli na kropení penězma. Tady je takových lidí, kteří jedou jako někde na hraně, jo. Ach jo. A ne, oni, to jsou výroky, no tak Pekarová je známa. Kanadská armáda nařídila menstruační soupravy na pánských toaletách. V souladu se závazkem liberální vlády k inkluzivitě musí kanadské vojenské základny do 15. prosince poskytnout na pánských toaletách menstruační výrobky, včetně tamponů a vložek.
Hej, to máme hezky, krása. No
zbláznil se ten svět. Ale tohle taky takové, to je Kerry, který je ten hlavní klimatolog, že jo, byl obviněn z prdění během přednášky o klimatu v Dubaji při diskusi o americké politice vůči uhelným elektrárnám a výzvě k jejich likvidaci se zdálo, že Kerry vypouští svůj vlastní škodlivý plyn.
No, když se koukneme na ty fotky, tak opravdu tady se tváří vedle něj divně, jakože.
No, tam je i video, kde je to.
Jo. To je sranda, no. To je prostě velká sranda, tohleto všechno. Tadyhle vidíme video, počkej, já to zkusím pustit.
No, to tam nevidí slyšet. Tak to je. So, you know, the measure here is really sounding the alarm bell. I find myself getting more and more militant because I do not understand how adults who are in position of responsibility can be avoiding responsibility for taking away those things that are killing people on a daily basis. And the reality is that the climate crisis and health crisis are one and the same. Ale tohle, to je perlička. Americký chiropraktik Eric Nepiut během koronaviru radil lidem, aby užívali zinek a vitamin D. Chiropraktik říká, že existuje mnoho studií, které ukazují, že vitamin D a zinek jsou zvláště účinné proti covidu. Již dříve uvedl, že pacienti s covidem, kteří dostávali vitamin D, měli o 52% nižší pravděpodobnost úmrtí. A byl vládou, kvůli tomuhle, byl vládou zažalován o 508 miliard dolarů.
No vidíš.
Tady jinak aspoň... upozorňuji, že Musk má na konti, teda Muskovo mění dělá 118 miliard, jo. A no. Oni chiropraktika zažalují o 508 miliard dolarů.
Tady aspoň vidíš, okolik by přišly ty firmy, které vyráběly ty vakcíny patrně, kdyby opravdu se prokázalo, že ten zinek a třeba vitamin D a já nevím, jiné věci fungujou. Jak jinak by to mohli spočítat? Jenom proto, jakou by měli patrně ztrátu. Takže tady se to jasně ukazuje. To je jiná možnost.
Kdyby ho odsoudili k 50 milionům, tak mají šanci, že do konce života z toho dostanou. Ale 508 miliard dolarů, to je prostě...
No je to nesmysl, ale... Z čeho vycházeli? Jenom mohli vycházet případní ztráty. Ano, nějakých těch farma. Prostě
nevím, gigantů. To ani nemohli takhle napsat.
No.
Nevím.
No nic, možná se nedosplet.
Je to šílený svět? Já nevím, co už. Když to vidíš, to je jedna perlička za druhou.
Vidím.
A to tam ještě nedávám všechno, protože...
Ano.
No nic, takže dáme písničku, já nemám žádné organizační, jestli ty máš něco.
Já můžu jenom zase předběžně, já nevím, jestli už to víš, už máme ten předběžný datum, kdy bude setkání k 10. výročí založení.
Já se to pamatuju dobře.
Tak je to dobrý. To bylo asi minulý týden prvně, kdy jsme se o tom zmínili, čili 2. března.
To já nezapomenu.
jo, já už vím, proč vlastně. Ano. Takže ty tam budeš oslovat ještě něco jiného teda. Mír,
no
že?
Tak.
Ale já jsem neřekl, co?
No,
já jsem neřekl, co? Je mnoho různých výročí. Tak a samozřejmě říkám to předběžně, aby vy, kdo to uslyšíte, tak abyste si udělali na ten víkend 2.3. prostě čas, abychom se tam mohli všichni, kdo se motal kdy během těch 10 let kolem svobodného vysílače, tak abychom se tam sešli, popovídali, zatančili případně nebo cokoliv, protože zjistil, že tam budeme mít prostě hudbu, jak v poslechu, tak v tanci, všechno tam bude. Takže vážení, udělejte si čas, bude to v Táboře, městě Tábor, ano, ne v žádným pionýrským, ale v městě Tábor, kde...
Pionýrský Tábory už nejsou.
No tak, oni jsou, ale ne pionýrský. Ale
nejsou pionýrský.
Nejsou pionýrský, ale jinak je to ještě horší. No tak, asi tak.
Městě... Hlavně je to výrazně dražší.
No, nebo tak. A ten sál se jmenuje Univerzita, tak kdybyste si to chtěli najít, tak si najděte sál Univerzita v městě Tábor. A zbytek samozřejmě po novém roce rozjedeme nějakou takovou, nechci říct kampaň, ale takový, dáme tam zase nějaký ten formulář, který vyplníte, abychom věděli zhruba, kolik se vás tam ocitne a s kolika lidma může ten provozovatel té restaurace a toho sálu, s kolika může počítat.
Tak. Dá se tam někde přespat?
Samozřejmě, ten provozovatel dokonce tam vlastní, myslím, 2 hotely, kde je dohromady třeba, já nevím, až 150 lůžek, nebo kolik říkal, jo. Takže není problém. A i cena by měla být docela příznivá v rámci této akce.
Jo.
Ano, minimálně 40% sleva oproti normálu. Mm-hmm. Takže asi, abyste věděli. To vše už je tak nějak předběžně domluvený a zbytek samozřejmě po novém roce. Teď ještě je halda jiných starostí. Dobře, dáme samozřejmě písničku, určitě, že jo, Míro, budeš chtít a já tam dnes dám Láska je chrám. Doufám, že tam zase nebyla minule, asi ne.
Ne, nebyla.
Tak ji tam šoupnem a koukejte na obrázek, 3D obrázek a pište mi, co tam na tom je.
Co tam vidíte?
Co tam vidíte?
Stále málo, dnes vím o trochu víc. Možná zase, že je to málo, chtít se přestat bát. Možná zdá se, že je to málo, mít rád. Já se ptám, zda můžeme víc mít. Láska je chrám a ochraný náš štít. Snad ani nedá se víc chýt. Jedna věta ze všech možných vět, která v ústech tvých rozkvétá nejkrásnější květ, nejkrásnější ze všech květů, které mi můžeš dát. Nejkrásnější ze všech světů mám tě rád. Já se ptám, zda můžeme víc mít. Láska je chrám a ochraný snad ani nedá se víc chtít.
No, písnička dohrála, máme 7:45. Čili máme zhruba hodinu a čtvrt na dnešní téma, kterým je příčiny životních a zdravotních potíží a jejich řešení. Takže Víro, pokud jsi teď nevypnul mikrofon, tak můžeš začít. Tak, ano. To je dobrý, už jsi se zase zapnul, koukal. Víš o tom, jo, jsi se ho měl vypnout.
Jo, samozřejmě.
Tak, jenom jestli... abys to věděl, aby si nezačal mluvit a ono to nefungovalo. Takže teď už to funguje. Můžeš začít telefon samozřejmě do vysílání. Určitě si můžete zavolat. Já musím teda ten telefon zapnout, koukám. Já jsem ho nezapeště a už ho zapínám. 608 12 14 19 je číslo do živého vysílání. Tak a teď už mluv.
Takže příčiny životních a zdravotních potíží a jejich řešení z mého úhlu pohledu, že jo, samozřejmě je to jako omezené pojednání, že jo. je to spíše takový nástin z toho trochu odlišného půlrodu, než je běžně používán, zejména teda ve zdravotnictví a podobně. Informace o příčinách životních a zdravotních potíží a jejich řešení jsou samozřejmě velmi zjednodušené a jsou pouze z pohledu první a druhé úrovně poznání. První úroveň poznání, pro jistotu, to zopakuje ta naše 3D realita, a druhá úroveň poznání, to jsou reinkarnace, karma a podobně. Z vyšších úrovní poznání by došlo k nemalému rozšíření a obávám se, že pro účely tohoto textu i určitému zkomplikování, což by následně mohlo znamenat i stížení jeho pochopení. Obzvláště pokud lidé nepokročili k těm vyšším úrovním poznání. Příčiny dlouhodobých či vážnějších životních či zdravotních potíží, to míněno jsou teda ty zdravotní potíže, ne, že se někdo praští do ruky nebo co takového. Zjednoduše rozdělit na příčiny vnitřní a vnější, i když z následného výkladu vyplyne, že principiálně se ve všech případech jedná o příčiny vnitřní. Z pohledu jejich řešení však dělení na příčiny vnitřní a vnější má svůj význam. Jako vnitřní příčiny lze posuzovat karmické vazby a osobní morfognické pole duše, i když mezi těmito dvěma příčinami nelze stanovit přesnou dělící hranici. Vzájemně se ovlivňují. Nepochybně osobní morfognické pole, to znamená osobní morfognické pole, je pole návyků konkrétní bytosti, které se přenášejí i do dalších inkarnací, tak samozřejmě ovlivňují i karmické následky pro konkrétní bytost a karma bytosti ovlivňuje vznik, změnu či zánik určitých návyků, které tvoří osobní morfogenetické pole. Tady není prostor na to, abych zase vysvětloval, co to je morfogenetické pole a co to je osobní morfogenetické pole. Takže pokud někdo má zájem, ať si to najde ve starších vysíláních anebo na mých stránkách, kde jsou články do vyhledáče, stačí zadat osobní morfogenetické pole. A je tam vysvětlení, nebo je tam celý článek. Jako vnější příčinu lze posuzovat vnější morfognické pole, jako jsou morfognická pole rodiny, rodu, rasy, obyvatel určitého území, dále okolní bytosti s jejich osobními morfognickými poli, přisedlé duše, poltergeisty a parazitické bytosti. Nebo kvazibytosti. Parazitické bytosti lze velmi zhruba rozdělit na parazitické kvazibytosti stvořené jinou bytostí, které se pohybují v naší 3D realitě a astrální parazity, které se pohybují v astrální realitě. Pro úplnost a přehlednost uvádím, že někdy se používá pro nefyzické parazity pohybující si v naší realitě také výraz astrální parazit, což si myslím, že je nepřesné, ale tento pojem se zřejmě používá proto, že mají nehmotné tělo a pro takové tělo se používá název astrální tělo. Já ale uvádím parazitské kvazibytosti v 3D realitě a tam to jsou astrální parazité, které se pohybují v té astrální realitě. Já, pokud si posluchači, diváci všimli, tak se snažím, aby to vždycky mělo nějakou logiku a bylo to jasné, co pod tím konkrétním termínem rozumím. Tento uváděný přehled není samoučelný, protože tak, jako v té obecné alopatické medicíně, jak se pro tu naší západní medicínu používá ten výraz, má i v tomto alternativním pohledu na svět a na zdravotní a životní potíže každá příčina jiné formy a způsoby řešení. A právě tak jako v alopatické medicíně, i v této formě přístupu k řešení potíží má velký význam zjištění příčin či stanovení správné diagnózy. Vědomě nepoužívám pro tyto formy řešení potíží pojem alternativní medicína, protože podle mého těmto formám a postupům řešení potíží pojem medicína, neboli dle slovníku cizí slov lékařství, vůbec neodpovídá. Já ani nevím, jak kolik lékařů vůbec zná takový výraz, jako je přisedlík a co to vůbec znamená. Samozřejmě vím o lékařích, kteří už na tuto informaci jako přišli a pracují s ní a velmi jim to pomáhá v jejich praxi. Ale většina lékařů podle mě ani neví, co to je přisedlík, takže samozřejmě ani nemůže jako to zahrnout do toho svého postupu. Už jen forma zjišťování příčin potíží se výrazně odlišuje od postupů užívaných v tom běžném zdravotnictví, lékařství. A tak jako v lékařství je stanovení správné diagnózy základním kamenem odstraňování potíží. Dokonce si myslím, že je možná stanovení správné diagnózy v těch alternativních postupech ještě významnější. Je, protože je třeba mnoho léků, které léčí více chorob, ale pokud se například pokoušíme odvést přisedlou duši, která není přítomná a příčinou je třeba ta parazitická kvazibytost nebo karmické vazby, tak toto řešení nepřinese předpokládaný výsledek. Což se ovšem samozřejmě stává i v tom klasickém zdravotnictví, kdy pokud se stanoví nesprávně diagnóza a k tomu se zvolí léčebné postupy a léky, tak to výsledky nepřináší. A stává se to poměrně dost často. Není to rozhodně výjimečné. Tak ono, obzvlášť teda samozřejmě, je to komplikované v případě, jestliže příčinou těch zdravotních potíží je přisedlá duše nebo parazitická kvazibytost, no tak žádná klasická diagnóza té alopatické medicíny to nemůže vyřešit. Že? Můžou, ano, zejména pokud se jedná o nějaké psychické problémy, tak tam můžou některé ty léky pomoct oslabit teda ten projev, to znamená tak ty různé ty oblbováky, ty, které jako na tyto věci jako docela fungují, ale oni je v žádném případě neléčí, taky nemohou, že jo. Nevím o tom, že by někdo po nějakém prášku, že by si přisedl, řekl, tak tady já nebudu a šel pryč, ale ani toto bych nevyloučil. Takže následně se budu věnovat jednotlivým příčinám a formám jejich řešení, přičemž upozorňuji a zdůrazňuji, že se v žádném případě nejedná o jediné formy a metody řešení, protože těch je na současné alternativní scéně skutečně mnoho a mnou uvedené formy v žádném případě není možno chápat jako jejich znevažování nebo neuznávání těch ostatních metod. Ale bohužel se obávám, že v případě, že je třeba přítomen přisedlík a používají se jiné alternativní metody a že jich je opravdu hodně, tak prostě to nepomůže. No. V naší společnosti se stává, a je to moje osobní zkušenost, že zdůraznění jedné metody či formy je chápáno jako neuznávání metod jiných. Jako příklady dalších alternativních forem uvádím například homeopatii, reiki, rodinné konstelace, kinezologii. A že zdaleka ani neznám, či si nepamatuju názvy všech těchto metod a forem. Nebo kyvadlo taky se používá pro léčení. Jo. Nelze zapomínat ani na různé přístroje, jako například somovedik, či různé přípravky, jako je kolodní stříbro či zlato, nebo monoatomické zlato či platina, pyramidy, orgonity a podobně. Budu se detailně věnovat těm formám řešení příčin, se kterými mám osobní zkušenosti. Jako vnitřní příčiny jsem označil karmické vazby a návyky obsažené v osobním morfogenickém poli. V těchto případech je formou řešení regresní terapie a práce na sobě, i když o práci na sobě se dá mluvit v podstatě u každé z forem řešení příčin. Jenom bych chtěl upozornit, že tady vlastně to dělím ty příčiny na karmické příčiny, pak jsou to přisedlíci, usedlíci, parazitické kvazibytosti a astrální parazité, ale má to jednu nepřesnost, na kterou upozorňuji, a to je, že vlastně vše jsou karmické příčiny, protože nikdy se nám nic neděje takzvaně náhodně nebo nespravedlivě. To znamená, když uvedu příklad, mám přisedlíka a on mi do mého osobního morfogenického pole přinesl návyky nějaké nemoci a já vzhledem k tomu jsem nemocen, tak to není nic náhodného. Stejně je to taky karmická příčina. Nebo dokonce někdy, když zejména pokud se jedná o děti, které mají těžké nemoci nebo prostě mentální zaostávání, je to způsobeno přisedlíkem, tak je to taky jsou karmické příčiny, ale nebo následky teda v tomto životě, ale třeba ne tolik pro to dítě, jako pro ty rodiče. Já jenom uvádím, že v podstatě vše má své nějaké karmické příčiny, to znamená principy, které jsme umožnili prožít někomu v minulém životě, zjednodušeně řečeno, jsou umožněny prožít nám, i když je to třeba ta parazitická kvazibytost nebo ten přisedlík. Z určitého zorného úhlu je pochopení či zpracování karmických vazeb a příčin poznáním našeho osobního morfogenického pole. Pak by měla následovat práce na jeho změně, to znamená, když si uvědomíme, že v nebo zaprvé uvědomíme, připustíme, že máme nějaké návyky v tom osobním morfogenickém poli, které nechceme tam mít, tak můžeme pracovat na tom, abychom tyto návyky odstranili, po případě pracovali na vytváření návyků nových, které by již třeba neměly za následek vytváření nových negativních karmických vazeb. Takto se dá chápat i to, že regresní terapie a vyčištění určitých událostí v našich minulých životech, po případě jejich napravení, není komplexním vyřešením situace. Je to pochopení toho, co máme v morfogenickém poli. Pak by ale měla, po případě, dá se to formulovat, i musí následovat naše práce na změně morfogenického pole, na změně návyků. I když teda podle mých zkušeností v mnoha případech už jenom informace o tom, co se dělo v našich minulých životech, je velice nápomocná. Samozřejmě i ta regresní terapie je velmi nápomocná. A pokud jsme dostatečně aktivní při terapii a pochopíme podstatu, tak již při ní můžeme začít pracovat na změně. Do určité míry to předpokládá kvalitního regresního terapeuta, když však někdo předpokládá, že samotnou regresní terapii se vše vyřeší, tak často dochází ke zklamání při zkoumání účinku regresní terapie. Já bych uvedl takový klasický příklad, je to ze života, a to je ten, že uvedu takový modelový, no, není to úplně přesně konkrétní příklad, i když takových příkladů je více. Někdo žije v neuspokojivém partnerském vztahu. Uvedu ten častý příklad, který se děje, že manžel jako poměrně pije a je agresivní a ta žena tím trpí. A v okamžiku, kdy dostane informaci, například, že jo, ani si to nemusí vždy sama prožít, i když potom, potom ten člověk, když tu informaci dostane, jak já říkám, nikdy nikomu jsem neřekl něco, co by ten dotyčný nevěděl. Jak to můžu říct? On to má akorát v podvědomí, že jo? Protože to jsou jeho minulé životy. Takže v podstatě bych řekl, ta informace nebývá pro toho dotyčného překvapivá, ale abych se věnoval k té medolové situaci, tak když ta žena se dobí, že má toho partnera teďko, ale že ona mu v minulém životě ublížila těžce, třeba jako matka nebo jako partnerka, že odešla nebo něco podobného, tak získá jiný náhled na tu situaci, místo toho, aby to vnímala jako nějaké těžké příkoří a dokonce uvažovala o tom, jak se mstít, nebo se mu pomstít za to, jak se k ní chová, tak to začne chápat a naopak se mu snaží tomu dotyčnému pomoct a skutečně i toto může někdo tu situaci změnit. Samozřejmě to pomáhá té ženě, ale v mnoha případech se můžou i ty vztahy jako změnit. Jo. Takže někdy není ani potřeba, aby ten dotyčný si opravdu prošel tou regresní terapií, kde prostě získá ten emoční zážitek z toho minulého života, kdy si přímo sám prožije, jak tomu druhému ubližoval. Ale už tato informace může leckdy jako pomoct. Takže to je vlastně to řešení těch karmických příčin. Jako vnější příčiny jsem označil ta vnější morfognická pole, jako jsou morfognická pole rodiny, rodu, rasy, obyvatel určitého území, okolních bytostí s jejich osobními morfognickými poli, přisedlé duše, poltergeisty poltergeist v podstatě je lomozící duch, ale principiálně je to usedlík, jo, což je rozdíl mezi tím, že přisedlík je duše, která zemřelo tělo, a ona je, se přivtělí k někomu, než to ten usedlík zůstane nějaké usedlosti a obecně je to nazýváno jako poltergeist. A pak ty parazitické bytosti, to znamená ty bytosti vyskytující se v astrální, teda ty parazitické kvazibytosti a případně i teda ty astrální parazity. Ovlivňování vnějších morfologických polí bude pravděpodobně pro velkou většinu lidí mimo jejich možnosti, pokud nebudeme uvažovat, že změnou vlastního osobního morfologického pole ovlivňujeme i morfognická pole ostatní, ale na práci na osobním morfognickém poli jsem věnoval u těch vnitřních příčin. Do těch vnějších příčin by se teoreticky dalo zařadit i to, i naše DNA, kterou ty geny, které jsme převzali od svých rodičů, případně prarodičů. Někdy je to zajímavé pozorovat, že tam je teda se vyloženě jak i podoba, tak i vlastnosti přebírají takzvaně ob generaci. Ale zase na druhé, zase z jiného zorného úhlu je potřeba to vidět i tak, že my si vybíráme rodiče, tím pádem i prarodiče a z těch genů toho, té rodiny si vybíráme ty geny, které a vlastnosti, které nebo potřebujeme, nebo abychom si mohli zahrát tu konkrétní roli, kterou jsme si vybrali tady. Takže jednou tou, kromě teda těch karmických příčin, takovou velkou skupinou významnou, kterou myslím, že se mi podařilo docela spopularizovat, takže už hodně lidí o tom ví, tak jsou právě ty přisedlé duše, či zjednodušeně přisedlíci, případně teda ty usedlíci. Řešení této příčiny je odvádění přisedlíků. Kdo o to má zájem, mám i meditace na odvedení přisedlíků, takže každý v rubrice ke stažení meditace si může stáhnout, když nabyde dojmu, že máte toho přisedlíka. Protože dostávám stále mnoho dotazů, tak se pokusím co nejsrozumitelně a nejdetailně popsat postup, který používám a který se osvědčil dříve, jako v tom starším tématu jsem měl napsáno několika dalším lidem, dneska už můžu říct skutečně mnoha dalším lidem, který to si prostě pustili tu meditaci a přisedlíka se odvedli. Na těch mých seminářích, kde se pracuje s tím, orientačně se to, tam tu meditaci vedu, se to povede tak 60-70% lidí. A je to až někdy, je to neuvěřitelné v tom, jak tam přijdou lidi s tím, že si vůbec nevěří ve své schopnosti, jako že by se jim něco takového mělo povést, to vůbec nepředpokládají. No a pak prostě mají zážitky, že toho přisedlíka vidějí, povídají si s ním a dokážou teda jako opravdu se napojit a odvést přisedlíka. Já po nějaké době ještě teda, abych to doplnil, uvedu ten další téma, které se jmenuje přisedlíkologie, kde teda se tomu budu věnovat i z dalších pohledů. Ale tady teďko řeknu právě zase jenom část. V první řadě je důležité zjistit, zda je přítomen přisedlík nebo přisedlice. Aby to bylo genderově vyvážené, když jim říkám přisedlíci. postupuji tak, že se nejdříve uvedu do stavu rozšířeno vědomí a poté si vybavím podobu člověka a jeho jméno, nebo protože tak jsem to dělal zpočátku, jo. Ale když máte dva lidi, tak si lze vybavit dva lidi jako jméno a člověka, případně jeho potíže. A když ji děláte 10, tak to nejde, takže používám k tomu tablet, kde mám uložené ty karty na každý ten případ. Takže se podívám na tablet, na toho člověka, jeho jméno a přečtu si jeho potíže a tím se na toho člověka načtu. Jo. To dostávám právě v těch žádostech o pomoc. Poté následuje teda ta otázka, zda ten dotyčný má přisilíka, po případě parazitskou kvazibytost. Říkám to zjednodušeně, protože to pak se detailně, jak se pozná ten přisilík, se bych se věnoval potom v dalších tom tématu. V případě, že odpověď zní, že je přítomen, tak se naciťuji na toho přisilíka, snažím se o něm získat informace, které se týkají jeho života, případně i předchozí inkarnace, důvodu, proč neodešel nahoru, po případě vztahu k nositeli, pokud tam nějaký vztah je, což občas bývá. Získané informace si namlouvám na diktafon a pro to, abych to potom poslal tomu žadateli. Přitom právě dochází k rozhovoru s tím konkrétním tou přisedlou duší, který bývá velmi rozmanitý a v mnoha případech se nedá nikdy předem odhadnout. Teďko jenom mě napadá takový, že to bylo zajímavý, ten člověk celý život pracoval na své kariéře a on mi říkal jako s takovým velkým smutkem, nechci říct v hlase, protože hlas přímo neslyším, já jsem vyměnil kariéru za štěstí. No, tak vzhledem k tomu, že jsem mu poté objasnil, že tady ještě bude víckrát, tak jako říkal, že si příště musí na to dát pozor. V této fázi je potom obtížné poskytnout nějaké rady, jako jak pracovat s tím přisedlíkem. Tam už prostě musí fungovat vlastní intuice. A dle ní pak, kde je možné se bavit s tím přisedlíkem, zejména ten rozhovor potom se vede k tomu, aby ten přisedlík jako pochopil svoji situaci a měl tendenci odejít nahoru. Důležité je tam třeba mu jako vysvětlit i to, že vlastně si vytváří nepříliš pozitivní karmu tím, že je přisedlý a že dost často to bývá, že teda kazí život tomu nositeli a že teda se mu také může stát, že jako že omezuje osobní svobodnou vůli a odebírá energii a že je tu docela určitá pravděpodobnost vzhledem k nějakým karmickým následkům, že v příštím životě bude mít také přisedlíka. Jinak vždy na začátku posílám přisedlíkovi energii ze srdeční čakry, což má vždycky pozitivní vliv na ten takzvaný rozhovor. Většinou to dost pomáhá, že ty přisedlíci v životě mockrát takovou energii nezažili. Je jim líto třeba, že někoho takového v životě nepotkali, kdo by posílal tu energii ze srdeční čakry. Před odchodem ve většině případů přisedlíkovi vysvětluji, že pro prožití příští inkarnace, lepší prožití, je důležité, aby se zaměřili na svou srdeční čakru a na příjem a posílání té energie druhým bytostem, což výrazně zkvalitní jeho život. Jinak, kdož bude mít zájem, tak v té meditaci na odvádění přísedlíka je přesný návod, kdy toho dotyčného, který chce odvést sobě nebo druhým přísedlíka, je poměrně přesný návod, jak postupovat. Takže v té další fázi, když teda se s tím přísedlíkem domluvíme na tom, že teda je ochoten jít nahoru, já mu většinou vysvětluji, že tam nahoře je to pěkný, že takovou pohodu a harmonii jako tam, že tady v životě nezažil. Alkoholikům říkám, že tam můžou pít jakýkoliv alkohol, třeba abych je tam dostal. Ale tak poslední teda té fázi, když již ten přísedlík souhlasí s odchodem, a musím říct, že od toho roku 2017, co to dělám, se to dostalo nějak do toho morfognického pole, nevím, jak širokého, nebo jak dalece přesahuje obrysy třeba hranic Česka a Slovenska, ale ten odchod těch přísedlíků je výrazně snažší, než to bývalo před těma, já nevím, 6 lety, 5 lety. Takže pak jim teda říkám, teda, aby se postavili, zavřeli oči a vnitřním zrakem se podívali skrz temeno hlavy nahoru a tam, že tam vidí dlouhý tunel, jo, na konci zářící světlo. Oni ho vždycky vidějí, pak se ptám, jestli už ho viděli předtím, takže oni říkají, že ho viděli, protože když jim teda umřelo to fyzické tělo. A pak se domlouváme, proč teda neodešli nahoru. Těch důvodů je zase více, ale nejčastějším důvodem je ten, že prostě nevěděli, že měli jít nahoru. Protože tady je mnoho lidí, kteří jsou materialisticky založení. To znamená, že oni předpokládají, že smrtí všechno končí. A teďko jsou překvapení, že nekončí, je tam nějaký tunel a světlo, někteří se ho bojí. No, jsou i jiné důvody, to zase budu asi probírat, až budem probírat tu přísedlíkologii. Takže potom teda mu řeknu, aby se připravil a pošlu mu energii, co nejsilnější proud energie ze srdeční čakry, která ho nepřesně řečeno vytlačí do toho tunelu, k té světelné bytosti, která ho potom přitáhne, očistí a vpustí do toho barda. A poté vždy tomu nositeli dělám ochranné vajíčko, právě proto, aby se tam hned nepřipřelil někdo jiný. Ale vždycky upozorňuji nutnost práce na sobě, provádění meditací, což bývá nejčastěji ta meditace na tu srdeční čakru, případně léčebná meditace a tvorba toho ochranného vajíčka. A doporučuji samozřejmě přečíst si slánky pro to lepší pochopení. Velmi obdobný přístup je právě v případě toho usedlíka. To je duše, která po smrti neodešla nahoru, ale není připtělená a většinou je vázaná k určité usedlosti, místu. Je to velmi často dům nebo byt. Ale je to opravdu docela zajímavé, jak když uvedu ten příklad, jak jsem dostal žádost, že zjedili po tatínkovi pozemek s chatou. 30 let se jim to nedařilo prodat. Dokonce prostě chata už se rozpadla A když jsem odvedl toho usedlíka, tak mi psali, že do měsíce to bylo prodaný. Je to zvláštní, ale opravdu to takhle někdy funguje. Já přemýšlím, jestli jdeme požadal písničku, ale jak, asi jo, Teresi.
Jak chceš, samozřejmě.
Mně jde o to, abych to stihnul, ale já musím to stihnout, takže.
Máš toho moc nebo málo?
Ne, dost.
Dost, dobře. Tak jo, tak já dám písničku. Nějakou krátkou teda dáme, ne?
No, může být.
V hlubinách duše.
Jo, to vyjdem.
Dobře, to je 2.40. Tak jo, tak jedem.
Když jdeš do hlouby své duše chlouby, vše se tam může stát. V hlubinách duše nic nezní hluše, tam nemusíš se bát. Pozoruj jen svůj dech, svět se ti vytrácí, zrak dovnitř se obrací, vidíš na druhý břeh. Jen se tak dívej a nebuď línej, obrazům smysl dá. Obraz tvé duše, jak výstřel z kuše, může změnit tvůj řád. Pozoruj jen svůj dech, svět se ti vytrácí, zrak dovnitř se obrací, vidíš na druhý břeh. Plakej si tiše do polštáře spliše, to není žádný hřích. A možná už brzy překonáš krizi, odměnou bude tvůj smích. Pozoruj jen svůj dech, svět se ti vytrácí, zrak dovnitř se obrací, vidíš na druhý břeh. Teď už to víš, co všechno smíš, proč se bojíš jít ještě blíž, proč se bojíš jít ještě o krok dál.
Tak, krátká písnička dozněla a my tu máme druhou a to poslední část, ještě kolik, 35 minut zhruba. Na téma příčiny životních a zdravotních potíží a jejich řešení. Telefonovat můžete na 608 12 14 19. A Míro, opět je to tvoje.
Takže další příčinou bývají parazitické. Komunikovat s těmito parazitickými kvazibytostmi, protože to jsou pouze programy, proto se to jmenuje kvazibytosti, jakobytosti, a nemají svobodnou vůli. To znamená, to je jako povídat si s nimi asi jako povídat si s Windows. Nemá to žádný význam. Proto v těchto případech používám, jsem to nazval, metodu rozptýlení, že to je program, že ho nemusíme zničit, ale protože to představit jako, že jsou programy složen z písmen, A když se udělá výbuch, tak se ty písmena rozptýlí a tím pádem to přestane fungovat jako program. Opět je na to zase meditace na čištění nehmotných parazitů, kde je přesný návod nebo vedení toho konkrétního člověka, když si chce provést teda to čištění, které můžeme dělat sobě nebo někomu druhému. Principem té čistící meditace je uskutečnit jakýsi výbuch energie, který by rozpílil tu parazitskou kvazibytost nebo také energeticky vyčistil určité místo. Je tam meditace na čištění obývaných prostor, jo, kterou například doporučuji vždycky poté, pokud teda odvádíme toho usedlíka, tak je dobré vždycky to vyčistit pomocí té meditace na čištění obývaných prostor, kterou ostatně doporučuji dělat občas všude, protože ty negativní energie vznikají opravdu často leckde, protože v kterých rodinách neexistují žádné konflikty, že jo? Mezi partnery, mezi rodiči a dětmi a podobně, takže vyplatí se to po určité době vždycky vyčistit. Určitý rozdíl je mezi tím, zda čistím sebe nebo někoho jiného. Pokud čistím sebe, tak se nadechuji energii a při výdechu přivádím co největší množství energie do konkrétní čakry. Například nejčastější případ je ta třetí čakra. A tam se snažím teda tu energii hromadit. Jo? Tam je se snažím udržet. Když to dělám u někoho jiného, tak přijímám energii sedmou čakrou do své třetí čakry, jemu do třetí čakry a tam se snažím to udržet. Počet těch, jak dlouho to tam tu energii takhle prát, je prostě individuální, ale určitě to chce víc než, já nevím, nějakých 5 těch nádechů, výdechů. Energie se v tom místě hromadí, co nejvíce se stlačí a tím se vytvoří výbušná energie. Pro muže je to obdobné jako komprese ve válci u motoru auta, i když teda samozřejmě i ženy. Pro ženy to může být určité vodítko. Poté se přejme velké množství energie do sedmé čakry, nebo do hlavy a do hrudi. A pak se mocným hlasitým výdechem kchá pošle ta energie jako zápalný blesk do té stlačené energie v té konkrétní čakře, tak jsem uváděl ten případ ve třetí, která tímto výbuchem exploduje, což se ještě opakuje potom a dvakrát, jednou nebo dvakrát. A tím je ta parazitická kvazibytost rozptýlena a odeslána daleko do vesmíru. Tento postup je opravdu jako velice jednoduchý, přitom ty parazitické kvazibytosti jako jsou docela rozšířené. Je to právě, už jsem o tom asi mluvil, jak se mění ten poměr, dřív to byly skoro všechno přisedlíci, dneska přibývají jak to napětí, až by se dalo říct nenávist v těch vztazích mezi lidmi housné, tak přibývají té parazitické kvazibytosti. Jinak upozorňuji, že samozřejmě jak ty přisedlíci, kteří přinesou třeba některé nemoci nebo návyky chování, jo, do tom osobního morfogenického pole toho nositele, tak to dokáže silně komplikovat život. Ty parazitické kvazibytosti ve velké většině především odebírají energii, což má za následek jednoduše velký nedostatek energie, takže ty lidi jsou unavení, bez energie. ale má to i to nebezpečí, že když je to na konkrétní čakře, tak jak si je tam odebírána ta energie tím parazitem, tak prostě je tam nedostatek energie v těch orgánech okolních té konkrétní čakry a může potom, anebo dochází potom k onemocnění těch orgánů, které jsou v okolí. Například u té třetí čakry to může být žaludek, játra, ledviny a podobně. Kromě rozptýlení parazitské kvazibytosti je ještě možný další jako více přístupů, a to protože často to bývá jako kletbou nebo prokletím, většinou z nenávisti, ale nevěřili byste, jak často se stává, že matka prokleje své dítě nebo syn prokleje své rodiče, jako vyloženě, ale tak, jako říká, že řeknou proklínám tě a teď do toho přidají tu emoci, ty nenávosti a vytvoří se tím ta parazitská kvazibytost. Takže často ta právě ten výsledek těch silných emocí jsou na základě pociťované bolesti psychické utrpení, který však často mívá i základ ve fyzickém utrpení. Nemusí se jednat vždy pouze o vlastní utrpení, ale zejména o fyzické utrpení osob blízkých, které vnímá jako psychické utrpení vlastní. Jo, může se stát, že někdo ubližuje vašemu dítěti nebo partnerovi a vy to ubližovatel to potom proklejete nebo dotyčný prokleje. Může to být proces vědomí, tedy zcela vědomé prokletí či kletbu, nebo i plně negativní vědomé magické působení, nebo proces nevědomí, kdy k vytvoření parazitické kvazibytosti dojde na základě silné negativní emoce zaměřené na toho, kdo je považován za zdroj utrpení.
Míro, ano? Máme tu telefon, tak jestli jo. Můžu. Dobře, tak prosím, jste ve vysílání, můžete.
No, dobrý večer, Miloš z Olomoucka. Já vás zdravím, pánové. Mě tohle téma zajímá právě proto, že mám problémy, jisté zdravotní problémy. A chtěl jsem se tedy zeptat, jestli zhoršení zraku by mohlo souviset s nějakým tím přisedlíkem.
Mohlo.
Takže byste doporučoval...
V podstatě jakékoliv zdravotní problémy mohou teoreticky souviset s přisedlíkem.
No, a co třeba zlepšení zdraví v něčem? Taky by to mohlo souviset s přisedlíkem.
No, to nevím, jestli. Nikdy bych nic nevylučil. Ale jako modelový případ je, že se přisedne přisedlík, který ke konci života měl problémy se zrakem. Tak to jsou ty návyky, které má v tom osobním morfologickém poli a ty se pak přenesou do osobního, nebo mohou přinést do toho osobního morfologického pole toho nositele.
Takže vás můžu, Mirku, oslovit prostřednictvím vašeho webu nebo případně nějaké ty meditace?
No, říkám, já vždycky doporučuji napřed pracovat na sobě, jo. Zelenka toho má fakt dost, jo. Ale pokud můžete si udělat tu meditaci na odvedení přisedlíka, vyzkoušet si to, pokud se to nepovede, tak ano, můžete se na mě obrátit, obrací se na mě hodně lidí, ale jenom bych chtěl upozornit, já to využiju právě teďko, tenhle ten dotaz, je potřeba si pečlivě přečíst pokyny, jo? Na mých stránkách je kontakt, jo? Já se omlouvám, já to neříkám jenom pro vás teďko, jo? Nezlobte se. Jo, tam je kontakt a tam jsou přesně pokyny, jak se má postupovat, jo? Je potřeba opravdu to dodržovat, protože těch problémů, kdy musím neustále kvůli něčemu upomínat. Jo? Ono potom té administrativy je někdy víc než té vlastní práce na odvedení přisedlíka. Jo? Například, že v předmětu se musí napsat příjmení, pak jméno, ne obráceně. Jo? Co je další věc důležitá? tím, jak píšu těch dopisů hodně, tak to spadá do spamu, tam je to napsáno, jo. To znamená, já to vyřizu opravdu do druhého dne, to znamená, jak pošlete odpověď, tak od druhého dne si, když to nedostanete, tak si to kontrolovat i ve spamu, protože to se stává často, jo. Takže je potřeba opravdu si to i pečlivě přečíst a důležitá věc je pracovat potom na sobě. Podle těch pokynů, co vždycky tam jsou. Jo?
Ano, jasně, dobře, výborně. Tak jo, děkuju.
Prosím.
Pěkný večer.
Taky, naschledanou. Tak Míro, pokračuj dál.
Ano. Není podstatné, zda skutečně cíl útoku je zdrojem utrpení. Důležitá je informace v mysli vědomého či nevědomého tvůrce té parazitské kvazibytosti o tom, kdo je zdrojem utrpení. V určitých případech je možné, že parazitickou kvazibytost vytvoří černý mák pro někoho jiného z důvodu nějakého vlastního prospěchu, určité protislužby či protihodnoty. A jsou tady určité skupiny, které takhle likvidují pomocí černé magie, vytvářejí ty parazity pro konkurenci jak v oblasti partnerské, tak i v oblasti podnikatelské. No, za peníze samozřejmě. No. Dobrá karma. Ale lidi si umějí zdůvodnit vždycky, proč se jich karma netýká. Takže ten postup, jo, opravdu není složitý při tom rozptýlení toho parazita. Jo. Problémem, který tam bývá často, na to musím upozornit, jsou tam dvě možnosti u toho, ty parazitické kvazibytosti. Uvedu modelový případ. Kluka opustí holka, on je na ní naštvaný a vytvoří, protože ta třeba i ta ješitnost, že ho opustila, tak z nenávistí vytvoří parazitickou kvazibytost. Ale za rok, za dva si najde jinou holku a je s ní šťastný, má s ní děti a pak už jim to úplně jedno. No a potom takže když se v tomhle případě odstraní ten parazit, tak to tím končí. Ale jsou lidi, kteří tu svoji zášť a nenávist v sobě mají třeba 20 let a pak to dochází k tomu obnovování. Takže v tom případě je potřeba to čistit tu jako pravidelně, po případě si pečlivě dělat ochranné vajíčko nebo dokonce dělat něco, jako je zrcadlové vajíčko. Zase není čas, abych to tady popisoval, ale je možné si to zadat třeba zrcadlové vajíčko. Princip zrcadlového vajíčka je to, že se kolem toho dotyčného, který nám ubližuje, jo, uděláme takové jako vajíčko, které má zevně zrcadlový povrch. To znamená veškeré negativní energie, které se, jako mají, jsou namířeny proti komukoli, se k němu odráží. Jo, takže prostě je to potřeba nějak takhle vnímat, že prostě se může, že i po odstranění toho parazita, že se to může obnovovat. A děje se to teda poměrně dost často, jo. Takže je potřeba s tím jako pečlivě pracovat, dělat si pečlivě ochranné vajíčko, po případě, já nevím, jednou, dvakrát týdně si udělat to rozptýlení toho parazita. Jo. Já bych řekl, že je možné si pustit vždycky tu meditaci, ale v okamžiku, když se to naučíte, tak už ten postup je tak jednoduchý, že si nemusíte to dělat kompletně celý. Samozřejmě v rámci té meditace je tam jedna část, kdy se při tom postupu v té meditace se dostává do rozšířeného stavu vědomí, dělá se i ochranné vajíčko, čili je to bezpečnější a účinnější. Důležité je vědět i o tom, že existují ty parazitické kvazibytosti, které jsou vytvořeny jako rodina, kledba. To znamená, já mám na sobě parazita a teď si říkám, no ale já jsem nikomu nic neudělal, vůbec nevím, že by mě někdo jako nenáviděl a může to být, že někdo proklel dědečka a po, jako přenáší se to například po té mužské linii. Jo. Takže tam jako taková už vyšší úroveň je, že se tomu, když se tomu dotyčnému podaří se spojit s tvůrcem té kledby, který už dávno může být někde v bardu, že jo, nebo už může být inkarnovaný, ale ono to nevadí, protože my se můžeme spojit do toho barda s tím v té době, kdy tam ten člověk byl a domluvit se s ním, aby tu kletbu zrušil, že prostě není třeba brát tu spravedlnost do svých rukou až tak za hrob. A oni taky většinou ty bytosti, když už jsou v tom bardu, tak už jako chápou, že pomsta a takovýhle věci, že to není úplně dobrá věc a jsou ochotnější se domluvit, že to teda ruší tu kletbu. U poslední kategorie to jsou ty astrální parazité, což jsou bytosti, které už zase mají plné svobodnou vůli. Jsou to prostě plnohodnotné bytosti, ale vyskytují se pouze v té astrální realitě, což je teda realita, do které se dostáváme ve spánku, když sníme. Takže tam se nedá rozptýlit, to není už... Takže tam prostě je potřeba se proti nim chránit. Někteří lidé dokážou být bdělí ve snu, případně se prací na sobě dostanou do stavu, když jsou alespoň částečně bdělí a ve snu pak nemají strach. Nebo si vytvoří mechanismus, kdy se velmi rychle probudí při takovém útoku astrálního parazita. Ty astrální parazité mají jednu zvláštní schopnost, a to je to, že oni mají schopnost vytáhnout z našeho podvědomí situace, kterých se bojíme, a ty nám potom vytváří, protože v té astrální realitě se ta realita tvoří vědomým, myšlenkou, a oni nám takovou situaci vytvářejí a ty negativní emoce naše jsou potom potravou toho astrálního parazita. Takže tam doporučuji dělat si, a projeví se to tak, je to častý obvyklý popis, že ty lidé se probouzejí ráno a tvrdí, že jsou víc unavení, než když si šli večer lehnout. Obzvlášť to bývá složité u malých dětí, které potom se v noci budí s pláčem. Zase uvádím ten příklad, co už jsem tady říkal několikrát, že potom, co jsem vlastně dal ten návod té matce, co má dělat, že má pečlivě dělat to ochranné vajíčko, takže mi potom odpověděla, moc vám děkuji, konečně jsem se po dvou letech dvě noci za sebou vyspala. Protože ty děti přestanou být strašeny těmi astrálními parazity a nemají důvod se budit. Já jsem to vlastně takhle zjistil díky vlastně vnoučkovi, který odmítal chodit spát, prostě prodlužoval, co to nejdál, protože se bál těch snů. A já jsem se potom teda v tom rozšířeném stavu vědomí na to zeptal. Dostal jsem informaci, že je strašen takhle. Tak jsem mu udělal párkrát ochranné vajíčko. Přestali se mu zdát tyhle ty negativní sny a chodil potom od té doby, už byl v pohodě, chodil spát. Jedním z takových těch důležitých ochranných prostředků, zejména preventivních, a to jak proti přisedlíkům, tak proti parazitským kvazibytostem, tak i proti těm astrálním parazitům. Jo, u těch astrálních parazitů, pokud se to děje teda dospělým, že u těch dětí to asi by takhle, ale když záleží na věku, tak je dobré si vždycky říct, já se nemám čeho bát, nebudu se bát, protože ono není čeho se bát. Oni nám nemůžou jinak ublížit, než vytvoří nějakou takovou strašidelnou, pro nás strašidelnou situaci. Takže opravdu se vědomě programovat, což samozřejmě jde i u těch dětí, ale asi ne u dvouletých, ale u těch pětiletých. Opravdu nebojme se i malým dětem některé věci vysvětlit, protože oni jsou daleko chápavější, než my tušíme. I když třeba přesně nebudou vědět, co to je astrální parazit, tak jim nemusíme používat tenhle výraz. Můžeme používat, že tě tam budou strašit nějaký to a nemusí se bát, nemůžou ti nic udělat. A takhle to dítě naprogramovat, ale také mu dělat pečlivě to ochranné vajíčko. Je to jeden takových z důležitých těch prostředků ochranných, preventivních. Já používám takzvané duhové vajíčko. Když řeknu výraz já používám, tak je to to, že jsem prostě takovou tento způsob ochrany dostal. Je to duhové, to znamená pokrývá celé spektrum frekvence vibrací, že tam jsou ty jednotlivé barvy. Jeho tvorba je součástí velké většiny mých meditací, dokonce je tam teda i jedna meditace jenom na vytvoření toho duhového vajíčka. A mohu to samozřejmě zase dělat sobě nebo někomu jinému. Postup je podobný, pokud pracujeme u sebe, tam je ten popis jednoduchý, je to v té meditaci každé. Takže pokud to dělám někomu jinému, tak uvedu příklad. Přijmu energii sedmou čakrou do první čakry, potom do první čakry toho člověka a odtamtud červená energie vytvoří tu první vrstvu a takhle postupu u všech těch čakr. Samozřejmě pokud pracujeme a při těch meditacích jako často my si rozšiřujeme vědomí, tak doporučuji, nebo když odvádíme příslivníka, zejména když rostneme parazita, tak doporučuji si vždycky u sebe vytvořit to vajíčko, abychom se nebyli otevřeni a tím pádem měli teda takovou tu energetickou ochranu. Takže jak jsem popsal, jo, normální postup, přijímám sedmou čakrou do první čakry, odtamtud vytvořím první vrstvu barevnou, že jo, tak postupu nadále šestkrát. Pokud to dělám někomu jinému, tak přijmu do první čakry, jemu do první čakry a odtamtud to vytvořím. Zase upozorňuji, že na mých stránkách je rubrika ke stažení pod rubrika meditace. Tam jsou všechny ty meditace a stačí kliknout na stažení. Tam jsou dvě možnosti, buď to přehrát, může to rovnou běžet, anebo stáhnout, což doporučuji, vždycky je to lepší, že to pak člověk může pouštět jakkoliv, aniž musí být připojen na internetu. Takže, jak už jsem řekl na začátku, není to absolutně komplexní pojednání o všech příčinách a všech řešení. V každém případě se může jednat o různá řešení. Jenom ještě chci upozornit na jednu důležitou věc, a to je ta, že zdaleka ne všechny naše životní a zdravotní příčiny jsou způsobeny přísedlíky nebo parazitickými kvazibytostmi. To znamená, že prostě i když tam ten přísedlík je a odvede se, tak ta příčina těch potíží může být něčem jiném. Jo? Třeba v tom jsou to karmické příčiny. Takže je potřeba s tím počítat. Ale jako těch případů, kdy to pomáhá, je opravdu, opravdu hodně. Samozřejmě oni jsou lidé různí, a jsou i poučení, takže v případě že už vědí, co to je přísedlík, jak se projevuje, což ještě asi v té přísedlí, kolik ji upřesníme, tak už jsou schopni poznat u sebe nebo u blízkého, jestli to signalizuje, že tam ten přísedlík je nebo není. Klasická ukázka těch přísedlíků je, že se projevují tím syndromem Jekyll a Hyde nebo ta rozdvojená osobnost. Jako já osobně doporučuji to duhové vajíčko jako opravdu docela dobrou ochranný prostředek. Třeba jsou taková povolání, jako je zdravotnictví, kde doporučuji jako každý ráno si ho radši udělat tom při cestě do práce, když to člověk naučí, tak je to prostě jednoduchý, takže...
Máme tu telefon.
Ano, takové.
Tak, Petře, své vysílání, můžeš.
Tak, krásný večer, mládenci, tady hudební svět Deja Vu z Dalného Valašska. Já vás s Vladěnkou pozdravuji. Pavle, já teď volám tak naslepo, protože asi před 10 minutami mě vypadlo Odyssey vysílání. Nevím, jestli jenom u nás, nebo i jiným, nevím. Tak jsem jenom zkusil zavolat, jestli všechno v pořádku, jestli vysíláte. Takže vás zdravím. Jinak, Pavlíku, na tvoji otázku, trojrozměrný obrázek, tam jsem teda nevěděl, co tam je, asi nemám trojrozměrné brýle.
Ano.
Jinak těším se na sraz na desetileté výročí svobodného vysílače. Určitě dorazíme, už pomyslně startujeme naši staričkou Fábí. Dorazíme, tímto zdravím i Míru Zelenku a můj takový tajný, teď už veřejný sen je, kdyby si vzal kytárku nebo svoje klávesy a mohli bychom si společně zahrát pár písů. Budeme se
tak velmi těšit. Ten sen zůstane v kategorii snů, protože moje interpretační schopnosti jsou na dost špatné úrovni. To znamená, já když si to nenahraju počtivě takhle, tak nejsem schopen to zahrát. Jo.
Míra, studiový hráč vyloženě.
Ne, studiový hráč, nevadí.
Studiový nahrávač.
My to zvládneme. Dobrý. I tak se budeme bavit, věřím tomu, Pavle. Takže zdravíme s Vlačkou a těšíme se, jsme v kontaktu. Mějte se, pánové, díky za vysílání.
Děkujeme dál, taky.
Ahoj.
No, k tématu to nic nebylo, Míro, tak můžeš pokračovat dál, ještě máme asi 7 minut, jo?
Ano. Jak už jsem řekl, ještě jedna ta varianta toho takzvaně ochranného vajíčka, a to je v těch případech, když to není varianta ochranného vajíčka, ale já jsem to nazval parabolickou kostku, jo? Když nevíme, cítíme, že nám někdo opakovaně vytváří teda toho parazita, nebo cítíme ty útoky, to mnoho lidí to opravdu cítí, přímo pozná, že na ně byl útok, tak kromě toho ochranného vajíčka se vytváří takzvaná parabolická kostka. To znamená, to je jako kostka kolem nás, která má ale místo stěn paraboly, které jsou z vnější strany pokrytý jánem zrcadlem nebo lesklou odrazovou kovovou plochou. To zná, když na nás někdo útočí, tak se to odráží k němu. Toto se používá v případě, když my nevíme, kdo na nás útočí, kdo nám to vytváří. V případě, když víme, kdo nás útočí, po případě chceme chránit více lidí, protože to může být člověk a jsou tací, co ubližují více lidem, tak se právě dělá potom to zrcadlové vajíčko. Jo? Tak když víme, aha, tenhle člověk, můžu i použít ten výraz, je zlý, který vytváří někdy i vědomně, jo, ty parazitické kvazibytosti, tak sem kolem mě udělá to zrcadlové vajíčko. Důležitá je věc, je, že teda je tam ta vnitřní strana, všechno je to mentální výtvor, jo? Ta vnitřní strana je zrcadlová ale zase upozorňuji, všechno je to mentální výtvor. To znamená, my vytváříme to zrcadlové vajíčko s tím, že pokud od něj odchází pozitivní energie, tak ta je prostupná, je to takovej, je to jako speciální filtr, bych řekl, toho zrcadlové vajíčko. A naopak, když k němu jdou pozitivní energie, tak prostupují. Jo. A potom ještě doporučuji jednu věc, vždycky zase to doporučuji, je dobré to zrcadlové vajíčko naplnit energií srdeční čakry. Jo. Vždycky se snažím, abychom jako zapojovali tu srdeční čakru, aby to nebylo jenom nějaké útočné opatření. Jo. Protože, jak bych to tak formuloval, rozhodně není dobré, když nám někdo ubližuje, nebo my to tak vnímáme, ho začít nenávidět. Nenávist nikdy nic nezlepší. Tak i v tomhle případě doporučuji prostě naplnit to zrcadlové vajíčko, naplnit tou energií srdeční čakry. Tam bývá problém v tom, a bývá to často u těch zejména, když je to vědomé, to černomagické působení, že ty adresáti toho působení většinou vůbec nic netoší a dokonce i v mnoha případech tomu člověku či té bytosti, který je zdrojem toho negativního působení, dokonce věří. A teď to k tomu bohužel se to stává i, že takoví lidé jsou léčiteli a dělají různé rituály a podobně a lidé si myslí, jak jim pomáhají. Takže tam doporučuji opravdu to ochranné vajíčko nebo to zrcadlové. Takže i pokud teda se může jednat o tu bytost v té astrální realitě, toho astrálního parazita, tak je dobré si dělat to ochranné vajíčko. To zrcadlové vajíčko pravděpodobně asi nebude fungovat u těch astrálních parazitů, protože ty se tam mění, tam asi není možné specifikovat tu bytost, která vytváří ty negativní energie. Jak už jsem tady několikrát zdůrazňoval, je potřeba většinou chápat to vyslání negativní energie, že je spíš na principu odsávání energie z toho druhého člověka. Tak já si myslím asi, že to je vše.
Mm-hmm. Takže pro dnešek myslíš, končíme, jo? No, on je 58,5, no. To nějak uteklo, jsem jako trochu sundal oči z časomíry a ono už je opravdu...
A kde jsi opravdu, měl?
Koukal jsem tady na něco jiného teďko pro mě. Takže jo. Míro, já tě teda moc děkuju opět za dnešní pořad. No a příště už to bude předvánoční, že? Bude odpovídat téma nějaké? Možná, že ano. Možná, že ne. Záleží na tobě.
To bude 19.
Ano, už předvánoční.
Nevím. No, já tam něco mám vánočního.
Tak to zkus. Aby to trochu zapadlo do těch, do toho období. Tak jo. Děkuji moc. Měj se moc krásně. No a za týden. Já vás zase musím ještě upozornit na zítřejší pořad se mnou od 21 hodin s Oldou Lukášem, tušení souvislostí. Takže nenechte si ujít, myslím, že by to mělo být fajn. A ve čtvrtek ještě budu opět vysílat a to bude Petr Taubinger, to je Zeitgeist, to jistě znáte a to taky bývá velmi dobré. Takže mějte se hezky, hezký večer, ahoj a poslouchejte dál Svobodný vysílač.
Naschledanou, dobrou noc.
Já jsem lásky plná, zářící bytost. Já jsem lásky plná, zářící. zažití bytou. Já jsem lásky plná, zažití bytou. Já jsem lásky plná.